Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Bot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Neft fondu dollar satışına başlayıb, iqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, neft fondunun satdığı dollar əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb. Şov yaradırlar ki, qiymətlər düşüb, bunu adı çəkilməyən Alçabədi sakini deyir. Bakıda 17 il işləmiş, varlı müştəriləri olan restoran da bağlandı. Bakıda bahalı restoranlar, mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı isə çörəyə, buğdaya əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması ilə bağlıdır. Bununla böhrandan müəyyən çıxış olacaqmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə xəbərlər. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Turan İbrahimə 7 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Qərar yanvarın 14-də Nərmanov rayon məhkəməsində çıxarılıb. Cəbhəçi gənc küçədə ünvansız söyüş söyməklə ictimai sayışı pozmaqda ittiham olunur. Turan İbrahim yanvarın 13-də axşam saat 23 radələrində həbs olunub. Qeyd edək ki, Turan İbrahim AXCB sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin oğludur. Məmməd İbrahim də 2014-cü il sentyabrın 30-dan xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədir. Yanvarın 14-də isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ağsu rayon təşkilatının sədri Yaqub Babalı və Ali Məclisin üzvü Elşən Əlsoy polis şöbəsinə çağırılıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Elşən Əlsoyun özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ağsu rayon polis idarəsinin rəisi İldar Paşayev onlara icazəsiz aksiyada iştirak etməməklə bağlı xəbərdarlıq edib və bildirib ki, əks halda iş məhkəməyə göndəriləcək. Qeyd edək ki, yanvarın 13-də Ağsunun mərkəzində etiraz aksiyası keçirilib. Heydər Əliyev parkından icra hakimiyyətinin binası qarşısına yürüş edən aksiyacılar işsizlik və bağlaşma kimi problemlərin həllini tələb ediblər. Lənkəranın Liman şəhərində isə etirazçılarla Lənkəranın icra başçısı Talih Qaraşov arasında görüş olub. Yanvarın 14-də keçirilən görüşdə 50-yədək adam iştirak edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna görüşdə iştirak edən aksiyacıların özləri məlumat verib. İcra başçısı tezliklə Liman şəhərində iş yeri yaradılacağını, maaşların artırılacağını və problemlərin həllini vəd edib, amma sakinlər buna inanmırlar. Onlardan birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Dediyinə görə icra başçısı yaxında güya portda Lənkəranda Liman şəhərində yeni bir iş salınacaq. Hər kəs işlə təmin olacaq, hər kəsədən maaşları artırılacaq, belə söhbətdə gedirdi. Amma hamısı yalandır, eyni sözlər, eyni vəhdlərdir. Və bir də söhbət gedirdi, bu Lənkəran limanda miting oldu. Onun da səbəbkarı müsavat Lənkəran təşkilatının sədri İman Əliyev tərəfindən güvət öyrədilib. Bəzi rayonlardan Nərmanabadca, oradan gəlmək istəyiblər, Nərmanabad boladı, nə bəzi rayonlardan. Qarşısını alınıb üçün heç kim icra başçısından görüşməsin, sadəcə adam az olsun deyə portla yarısını yığıblar. Polislər tərəfindən yollar bağlanır. İndi də bir sürü portda, port sakinlərindən çox hamısı polislərdir, yolları da bağlayıblar.
Bu aksiyacılar etirazçılardan birinin dedikləridir. Qeyd edək ki, yanvarın 12-sində Lənkəranın Liman şəhərində sosial tələblərlə miting keçirilib, saxlananlar var. İran Araqdakı nüvə reaktorunu ləğv elədi. Bu barədə yanvarın 14-də İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. Bu, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasında əsas və son şərt idi. İran Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü Behruz Kamalvandi bildirib ki, beynəlxalq müfəttişlər yekun hesabat hazırlamazdan əvvəl işin gedişini yoxlayırlar. ABŞ dövlət katibi John Kerry bundan əvvəl bildirmişdi ki, İran dünya ölkələri ilə nüvə razılaşmasının əsas məqamını yerinə yetirdikdən bir neçə gün sonra Tehrana qarşı sanksiyalar götürülə bilər. Reuters-in diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumata görə beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yanvarın 15-də İranın sazişə əməl etdiyini təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Kerry deyib ki, yəqin ki, bundan bir neçə gün sonra İrana qarşı sanksiyalar götürüləcək. Qeyd edək ki, İran bundan əvvəl Fordo və Natanz nüvə obyektlərində də sentrifuqların sayı kəskin azaldıb, xeyli az zənginləşdirilmiş uranı razılaşmaya əsasən Rusiya verib. Türkiyənin cənub şərqindəki Çınarlı şəhərində polis bölməsinə edilmiş hücumda azı 6 nəfər ölüb, 39 nəfər xəsarət alıb. Rəsmi mənbələrin məlumatına görə partlayış yanvarın 13-ü gecə saatlarında törədilib. Başnazir Əhməd Davutoğlu bu terror aktını kəskin pisləyib.
Dün gecə Diyarbakır Çınar ilçe emniyet amirliği lojman hizmet binasına gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucunda biri polis, 6 vatandaşımız ölmüş, bir emniyet görevi, 5 sivil vatandaşımız vefat etmiş, bir emniyet görevlimiz şehit düşmüş, 6'sı emniyet görevlisi olmak üzere 39 vatandaşımız yaralanmıştır.
Davutoğlu, əsasən kütlərin yaşadığı bu şəhər Diyarbəkir əyalətindədir. Onlardan ikisi ölənlərdən ikisi partlayış nəticəsində, dördü isə ətrafdakı binanın uçması nəticəsində ölüb. Hadisə yerindən verilən reportajlarda hücum edənlərin polis məntəqəsini partlayışdan sonra qumbaratan və avtomat silahlardan atəşə tutduqları görünür. Hücuma görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib, amma yerli hakimiyyət hesab edir ki, bunun arxasında PKK, Kürt yaraqları durur. Bundan bir gün əvvəl, yanvarın 12-də İstanbulda törədilən partlayışda azı 10 turist ölüb. Daxili İşlər Naziri Efkan Ala 7 şübhəlinin saxlandığını bildirir.
Arkadaşlar, İstanbul'da yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar gözaltına alınan sayısı 7'ye ulaştı. Ve soruşturma, inceleme çok detaylı bir biçimde bütün hassasiyetiyle devam ediyor.
Bu, Daxili İşlər Nazirinin dedikləridir. Hakim dairələr hesab edir ki, İstanbuldakı partlayışı İslam Dövləti qrupu təşkil edib. Yanvarın 14-də İndoneziyanın paytaxtı Jakarta'da da törədilən partlayışlar törədilib. Bu partlayışa görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Polis məntəqəsi, ticarət mərkəzi və Starbucks kafesi də daxil olmaqla eyni gündə şəhərdə bir neçə partlayış törədilib. Azı 7 nəfərin öldüyü, onlardan 5-inin yaraqlar olduğu bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Manatın məzənnəsinin dəyişməsindən əlaqədar əhalinin xüsusilə az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğdunun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən, yəni sabahdan etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Bu, çörəyin bahalanmasının qarşısını almalıdır və böhrandan çıxmaqda əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirməyə xidmət eləyir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azərtaca bildiriblər ki, bunun nəticəsində unun topdan satış qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, daşınma xərclərindən asılı olaraq 50 kiloqramlıq bir kisə unun qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasındadır. Arasında pərakəndə satış qiyməti 23 manatla 24 manat arasında formalaşıb, onun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək 30 qəpiyə, 700 qramlıq çörək isə 40 qəpiyə satılacaq. Unu və çörəyi göstərilən qiymətdən artıq qiymətə təklif edilən şəxslərə qarşı ən ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu, Azərtacın məlumatında deyilir. Neft fondu isə dollar satışına başlayıb, iqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev deyir ki, dollarla bağlı ölkədə yaranmış vəziyyətə neft fondunun müdaxiləsi yerinə düşür. Neft fondu 32 banka ümumilikdə 200 milyon dollar satıb, bazarı tam təmin eləməsə də bu indiki dövrdə mərkəzi banka bir dəstəkdir. Ancaq problemlər də var, onu da deyək ki, sabah neft fondu satışı davam eləyəcək. Samir Əliyev deyir ki, 32 bank var, 200 milyon dollar satılıb, ilk baxışdan orta hesabla hər banka 6 milyon 250 min milyon dollar min dollar düşür. Bank sektorunun 3/2-sinin dollar satışından yararlanması təsəvvürü yaranır, ancaq həqiqətdə belə deyil. Həmin vəsait əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb, yerdə qalan banklara çox cüzi pay düşüb. Təəssüf ki, ölkə iqtisadiyyatındakı ayrı seçkili neft fondunun da fəaliyyətinə sirayət edir. Mərkəzi bankın mərkəzləşdirilmiş kreditləri də bir qayda olaraq məhdud sayda banka nəsib olur, eyni banklar, eyni mənbələrdən faydalanırlar. Samir Əliyevə qulaq asaq.
Məsələn, baxdı ki, neft fondu büdcə qarşısında ötəliyi var və 2006-cı büdcəsinə görə 6 milyard manat neft fondu pul köçürməlidir dövlət büdcəsinə. 6 milyard manat da ayda 500 milyon manat edir. Yəni, indiki məzənnə ilə biz götürsək, yəni bir tokçı 57 nümunəsi götürsək 1.7 Mərkəzi Bankın 3-cü nümunəsi. Deməli təxminən 319 milyon edir. Yəni indiki məzənnə ilə belə götürək uzağı 320 milyon edir. Əgər sabah manat məzənnəsi düşsə, daha da düşsə, onda neft fondu daha az dollar çıxaracaq da. Yəni məsələn ondan ibarətdir ki, neft fondunun məhdud çərçivədə müdaxiləsi imkanı var bazara. Çünki o 6 milyardı, əzmin 6 milyardı çox olunu daxil edəcəkdir. Və ayda 500 milyon daxil edəcəkdir. Yəni, neft fondu. Yəni, biz ondan gözləsə 1 milyard, 2 milyard fokaş edəcək. Yəni, yeni 200 milyon çıxardı və daha bir 200 milyon çıxarsa, əgər dedikləri kimi. Yəni, bu yanvar ayında bundan artıq yəni ki, olmayacaqdır. Mən hətta gözləyirəm ki, fevral ola bilsin, əgər neft qalxmasa, fevral ayında neft fondunun gözləki satışı az olsun yanvarda müqayisində. Ola bilsin, bu acətaca görə neft fondu daha çox, nəzər tutulana daha çox pul yəni yönəldi. Amma ümumən götürəndə gələn ay yəqin ki, bunu kompensasiya edəcək hadisa.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, o deyir ki, ayda 500 milyondan artıq müdaxilə yəqin ki, olmayacaq neft fondu tərəfindən. O hesab edir ki, ümumiyyətlə, banklara etibarlığı artırmaq lazımdır. Bunun üçün banklara əmanətlərin sığortalanma mexanizminə müəyyən dəyişiklik edilməsini vacib sayır. O həmçinin deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğvi və 500 dollar satış limiti kapital axınının qarşısını almağa yönəldilsə də, bunun effektinin ömrü az olacaq, inzibati qaydaların daha az, daha da sərtləşəcəyini gözləyirəm, o deyir, amma bunun qarşısının alınmasının bir yolu banklara etibarlığın artmasıdır. Əllərindəki manatı dollara çevirənlər təəssüf ki, onu maliyyə bazarına yönəltmir, yastıq altına yığırlar. Adamlar düşünürlər ki, manat daha da ucuzlaşsa, əlindəki vəsait dəyərini itirməsin, dolları yenidən manata çevirib hansısa problemlərini həll eləsinlər. Amma Samir Əliyev onu da istisna eləmir ki, yanvarın axırı fevralın əvvəlində yastıq altındakı dollarlar yenidən bazara qayıtsın. Bunu Samir Əliyev deyir, söhbət neft fondunun bazara müdaxiləsindən gedir, 200 milyon dollar satışından. Onu da qeyd eləyək ki, bir böhrandan çıxmağın, böhranı yüngülləşdirməyin başqa yollarını da axtarırlar. Samir Əliyev məsələn təklif eləyir ki, yanacağın qiyməti aşağı salınsın, bununla da daşınma xərcləri azalacaq, Azərbaycan daxilində məhsulların qiyməti artmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualınla bağlı çörəyə, una, un məhsullarına əlavə dəyər vergisinin azaldılması ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Anar Anazadə yazır, çörək hələ ki 50 qəpikdir, dövlət vəziyyəti düzəltmək istəyir, amma qiymətlər aşağı düşmür. Bununla bağlı qeyd eləyək ki, çörəyin qiymətini əlavə dəyər vergisi sabahdan, yanvarın 15-dən ləğv olunur. Ona görə bugün ola bilsin, çörək hələ baha satılsın. Ceka İbrahimi yazır, cənablar 15 günlük qərardır, inanmayın, milyard ton pulu ölkəyə qaytarsınlar, şirin vədələrə inanmayın, and olsun Allah, millət qara gündədir, cəmat son gününə yığdığı pulları da sona çatır, yatmayın, oyanın. Rövşən Nəsirli yazır, vapşi ta içkiyə görə 18%-lik vergini götürün. Bu kriz vaxtı ancaq piyambaşla yaşamaq olar. İlahə Mehrablı yazır, itin də qabağına sümü yatanda səsin kəsir, bunlar da xalqı yəqin elə görürlər. İbo yazır, qoy yesin millət yavan çörəyi, mədəsi yarı olsun, tək səsini çıxarmasın. Elxan Rəcəbov yazır, içirlər, cəmata ürəklər ağrıyır, aylanda da verdikləri qərardan peşman olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Böhran isə davam eləyir, Bakıda ən bahalı restoranlar, mağazalar bağlanmağa başlayıb. Müxbirimiz bu günləri Bakının müxtəlif yerlərində olub, bağlanan mağaza sahibləri ilə əvvəlcə söhbət eləyib. Qonşu mağazanı dünən bağlayıb getdi, nə eləsin çatdıra bilmirdi, bu gedişlə deyəsən mən də bağlayacağım. Məhəllə mağazasının sahibi Güllü Əliyeva qonşusunun dükkanı bağlamasından heyslənir. Manat ucuzlaşandan çatdıra bilmirdi, yeri də icarəyə götürmüşdü, gördü borcu xərcini ödəmir, bağladı. Elə məndə də icarədədir, indi həm icarə haqqı vermək, həm mal gətirib satmaq hər adamın işi deyil.
Hazır olmadı üçün də, yəni hazır maşın satılmadı, məcrub alıb bağlayırlardı. Aldı yox, çaydan çoxdur, maşın satılmış. Bu da ki, yasxot devamısı. Yəni, qabaqcana ayda 3-4 tane maşın satılırdı. Bir şey əldə eləmək olur, amma indi iş.
Bunu Kia Motors Azərbaycandan deyirlər, şirkətin servis meneceri Rafiq Qasımov, o deyir ki, bağlanmaqdan başqa yol qalmayıb. Əvvəl heç olmasaydı 3-4 maşın satılırdı, indi elə deyil. Bakıda ən bahalı restoranlar da bağlanmağa başlayıb. Elə restoranlar ki, onlar 17 il öz müştərilərinə xidmət göstərib. Ən çətin vaxtlardan həmin restoranlar salamat çıxa bilirdilər. Şəhərin mərkəzində yerləşən belə bir restoran Pasifiko restoranı bağlanıb, Finengans da bağlanıb. Restoranın saytında yazılıb ki, 17 ildən sonra bu addım atmağa məcbur qalıblar. Bağlanan başqa bir əyləncə yeri Opera Sky yanvarın 9-unda müştəriləri üçün sonuncu əyləncəli vida gecəsi təşkil eləmişdi. Bütün bunlar barədə ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ticarət obyektlərinin bağlanması alıcılıq qabiliyyətinin gəlirlərin azalması ilə əlaqədardır. Proses hələ bir müddət çəkəcək. Natiq Cəfərli.
Bu alıcılıq qabiliyyətinin azalması ilə bağlıdır. İnsanların iqtisadi aktivliyinin gəlirlərinin səviyyəsinin azalması ilə bağlıdır və təəssüf ki, görünən odur ki, bu artan trendlə gedir də, yəni insanlar iş yerlərini itirir, gəlirlərini itirir, iş yerlərini, gəlirlərini itirmiş insanların alıcılıq qabiliyyəti də düşür, təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti düşdükcə ticarət dövriyyəsi azalır və ticarət dövriyyəsinin azalması pərakəndə satışla məşğul olan insanlara, kafe və restoran biznesində olan insanlara birbaşa təsir göstərir, onların gəlirləri azalır. Gəlirlər azaldıqca da təbii ki, həmin yerlər ya kiçilir, ya bağlanır. Bu tendensiya təəssüf ki, artan fərqlə gedəcək bir müddət. O zaman dayanacaq ki, bazar özü artıq tələb və təklif parametrlərinə uyğun olaraq saxlayacaq bu vəziyyəti. Bundan əlavə isə icarə haqlarımız kəskin şəkildə aşağı düşməsi gözlənilir ki, bu icarə haqları o qədər aşağı düşməlidir ki, icarədarlar götürüb, obyektləri götürüb işlədən insanlara sərf etsin. Bir çox hallarda bu obyektlərin məmurlara məxsus olduğunu nəzərə alaraq, onlar hələ bu təhlükəni hiss etmirlər. Çox zaman icarə haqlarını aşağı salmırlar və insanlar o obyektlərdən çıxmağa məcbur olur.
Natiq Cəfərli, iqtisadçı Oktay Haqverdiyevin fikrincə, böhran dövründə qurbanlar olacaq. Bir vacib məlumatı bildirir ki, hökumət antiböhran proqramı hazırlayır. Oktay Haqverdiyevin dediyinə görə, ölkə iqtisadiyyatı daha da liberallaşdırılacaq.
Krizis elə bir şeydir ki, bu əlbəttə ki, hansısa zərflər verilməlidir bu krizdən çıxmaq. İndi əfsuslar olsun ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə hələlik edir. Bu yolu bir çox ölkələr keçib, hələ indirin özündə də keçib. Hökumət tərəfindən antiböhran proqram hazırlanır. Yəqin bu ayın axırında kimi qəbul olunacaq. Orada bir çox istiqamətlər göstərilir və onların həyata keçirmək üçün müəyyən belə kardinal idarə etmədə, sonra ümumiyyətlə iqtisadi mühitdə dəyişikliklər olacaq. Daha liberallaşdırılacaqdır ki, bizim iqtisadiyyat. Mən dünənləri bir iclasda iştirak eləmişəm, hökumət mənələqəli olan iclas. Orada informasiya verdilər ki, bu proses tamamilə dayanır. Dayı bağlanan yoxdur, ilgodan gedən yoxdur. Amma bizdə bugünkü gündə bu inzibati metodlarla bunun qabağını alır. Amma ki, iqtisadi metodlarla olsa, bəlkə də ayrı mənzərə yaranır. Yaxın bir iki həftədə artıq bilinəcək ki, biz hansı yolla gələcəkdə getməli olacaq. Çünki bizim iqtisadiyyatın neftdən asılılığı gec-tez gətirib bu vəziyyətə çatdırmalıydı.
Məhəllə mağazasının sahibi Güllə Əliyeva isə qayğılı-qayğılı mağazanın qarşısına küçüyə düzdüyü meyvə tərəvəz yeşiklərini içəri daşıyır. Bugün də onun satışı yaxşı olmamışdı, alver getmirdi. Bu, Bakıda bağlanan mağazalar, restoranlar, yeməkxanalar haqda reportajıydı. Müxbirimiz deyir ki, mağaza sahiblərinin dediyinə görə belə getsə, birazdan növbə supermarketlərə çatacaq, onlar da bağlanmağa başlayacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
İspaniya kubokunda 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Celta, Atletik, Barcelona və Las Palmas 4-də 1 finala vəsiqə qazanıblar. Celta, Qadzı 2-0 hesab ilə məğlub edib. Villarreal öz meydanında Atletikə 0-1, İspanyol isə Barcelonaya 0-2 hesab ilə məğlub olub. Las Palmas isə öz meydanında Eibarı 3-2 hesab ilə məğlub edib. Barcelonanın hücumçusu Neymar gələn ay məhkəməyə cəlb olunacaq. İdman saytının məlumatına görə Braziliyalı futbolçu fırıldaqçılıqda tam ondur. 2013-cü ilin mayında Santos'dan Barcelonaya keçən 23 yaşlı futbolçunun transfer məbləğinin bir hissəsini mənimsədiyi iddia olunur. Barcelonanın keçmiş prezidenti Sandro Rosell həmin vaxt Neymar üçün 50 milyon avro təzminat ödəkliklərini açıqlasa da, sonradan bu məbləğin 80 milyon avrodan yüksək olduğu aşkarlanıb. Məsələ ilə bağlı fevralın 2-sində məhkəmə qarşısına çıxacaq Neymar Santos'dan Barcelonaya keçərkən baş verənlərə aydınlıq gətirməlidir. Futbolçunun valideynləri, həmçinin Barcelona və Santosun keçmiş və indiki prezidentləri də məhkəmədə ifadə verəcəklər. ABŞ-da Powerball loteriyasını 3 nəfər udub. Ümumi məbləğ təxminən 1,6 milyard dollardır. Bu barədə yanvarın 13-də məlumat verilib. Udanlar Florida, Tennessee və Los Angeles ştatlarındandır. Qaliblər paylarına düşən məbləği 29 il ərzində illik və ya bir dəfəlik ala bilərlər. Amma onlar bu məbləğdən ştat vergisindən əlavə 39,6% federal vergi ödəməli olacaqlar. Və sonda hava haqqında yanvarın 15-də Bakı və Abşeron yarımadasında bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Arabir yağış yağacaq, günün ikinci yarısında dəyişkən bulutlu olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Gecə 3-9, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə arabir yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulqar və qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Aran rayonlarında gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dirilir. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bayaq iqtisadi ekspert Oktay Axverdiyev dedi ki, hökumət antibühran proqramı hazırlayır. Çox kardinal dəyişikliklər ola bilər, gözlənilir. Hökumət artıq indidən bəzi addımlar atır. Onlardan biri çörəyə, una, çörək məhsullarının, un məhsullarına həm istehsalda, həm satışda əlavə dəyər vergisinin ləğvidir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Elxan Rəcəbov yazır, qanunlar kağız üzərində yox, real olmalıdır. Pərvanə Məmmədova yazır, çəki düşdü, qiymət isə türkülər demiş, bir tullu düşmədi. Akio Simizu yazır, çörəyin çəkisi azalır, qiyməti artır, amma deyirlər ki, nəzarət güclənib. Ervin Həsənov yazır, iş olmayandan sonra lapo çörək 30 qəpik olsun, neylə alacaqsınız, fikirləşmişsiniz heç. Elşən Əliyev yazır, sabah cənab zatəliləri bu fərmanı da dəyişəcəyinə nə qarantiya vermək olar? Könül məzahimli yazır, deyirlər ləğv edildi, bir həftə sonra o qərar da ləğv olunacaq. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar. Rayonlarda etirazlar olan rayonlarda vəziyyət necədir? Yanvarın 12-sində, 13-də etiraz səslərinin eşidildiyi Ağcabədidə indi sakitlikdir. Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 14-də burada hər hansı aksiya keçirilməyib. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Rəşid Nəcəfli deyir ki, rəsmi qurumlar təşkilatçı axtarırlar, amma təşkilatçı olmayıb. Təşkilatçı axtarmaq bəhanədir. Cəmaat özü ayağa durmuş. İndi də hamı gərgindir, hamı qiymətlərdən narazıdır, hamı dəyişiklik gözləyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir yerli sakinin sözlərinə görə rəsmi təbliğatda qiymətlərin ucuzlaşması, aşağı düşməsi haqqında deyilənlər yalandır. Stat. Nə un, nə yağ ucuzlaşıb, hər şeyin qiyməti bahadır. Azərçayın yarım kilosunu 4 manata alırdıq, indi 11 manat 80 qəpik olub. Art-arta da gedir, televiziyada deyilənlər doğru deyil, mən özüm qiymətləri öyrənmək üçün 6 kilometr yol gəzmişəm. Un yenə bahadır, dostum oğluna 56 manata 2 tay un aldırıb, tayı 28 manata düşüb. Amma deyirlər ki, 21 manatdır, şov yaradırlar ki, qiymət düşüb. Bir tay un 10 manat bahalanıb, 70-ə yaxın yaşım var. Mən hələ unun birdən-birə 10 manat bahalanmasını görməmişəm, statın sonu. Rayon İcra Hakimiyyətindən Ümumi Şöbənin məsləhətçisi Jalə Məlikova deyir ki, rayonda heç bir problem yoxdur, hər şey axarında davam edir. Qiymətlər düşür, əvvəl qalxmışdı, artıq düşüb qaydasındadır. Azadlıq Radiosu sual verib ki, qiymətlər nə qədər düşüb, o belə cavab verib, məlumatım yoxdur, mağazaya getmirəm. Amma aşağı salınır, tək bizdə yox, bütün respublika üzrə qiymətlər endirilir. Maraqlıdır ki, rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsinin respublikadakı vəziyyətdən deyəsən xəbəri yoxdur. Rayonda məskunlaşan məcburi köçkünlər ümidlərini yanvarın 15-də keçiriləcək görüşə bağlayıblar. yanvarın 15-də Şuşa, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi rayonlarının icra başçılarının məcburi köçkünlərlə görüşü gözlənilir. Onlar işsizlik, bahalanma kimi problemlərə burada bir əncam çəkiləcəyini gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadəni necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı? Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Hoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itkidir. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itkidir. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, o problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər, yadımda.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və onun müqavimət göstərən dinc, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nürəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını göstərir. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyil. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan yolları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babasıdır desəm, heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təhlil və əlçür, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuludur. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsilə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sən torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatının mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların, onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, tale mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyini işləyən insanların təsir edir. Süleyman Malim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Əsadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bulam Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İsar Aydın Balayevin, Fəqani Məmmədovun, Nəsimin Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işində müdafiə edirlər. Amma Süleyman Məlim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman Məlimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dedi.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkətə qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkət Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuşdu. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəyzərdabi və onun nəşr edə ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəyzərdabi maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxarıb. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn, rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Əsuzadənin, Mirzə Balan Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdir. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte bax bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mənə.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdır. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman müəllim rəhmətlik ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmış. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, rəhmətlik Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətlik Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəl Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Pisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınası. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiye televizyonlarında ve gazetelerde köşe yazısına çıkış ediyor. O kaydedilmişti ki Azerbaycanlı Türk pasiyentinin üzüntüleri ve endişeleri başa düşülendi ve bu Ruslaştırmaya ciddi itiraz edilir. Maraklıdır ki ondan sonra harici radyo stansiyalarda Süleyman'ın məqaləsini vermişti ve birden Moskva'dan artık bundan haber tutmuşlar. Ve iş büyümüştü ve bu merkez komitede müzakir olmuştu. Təhmət Yelvi Qasımova töhmət verib işten azad eləmişdiler. Süleyman'ın da ciddi baskı altındaydı ve bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi damğası vurdular. Axı burada millətçilikdən əsər aləmət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycanda bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xərbəs. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, professor Mahmud İsmayılov, universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyidarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam vermək məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman müəllim sınmamış.
Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misal deyim. Bir dəfə Süleyman müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var, Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar filanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, filan yerini aç, filan qayqanın, nə bilim, filan yeri deyəsən boşalıbdır filan. Belə çox təəccüblendim. Və buna bildirdim ki, Süleyman müəllim də ustanın yanına gəlmişdə bu sözü biləcək. Yox, usta da açırdı, Süleyman müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm, soruşdum ki, Süleyman bu necə öyrənmişsin bu maşının bu hissələrini? Rusça buna xadavoy deyirlər də, bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr plenumunda adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motorunu mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də görürsüz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və tələ bizə qismət elədi, getdi, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azərbaycan Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsi nəzr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harada doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edir. Çox gözəl mənbə şunası idi. Mətn şunası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuş. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əhlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəm Qorqut eposu. Bu eposu vaxtilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Müzəffər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar vermiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Müzəffər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Orğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqınındır. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Müzəffər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv eləmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxsidir ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində Kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə Avucumadan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin Türk elementi olduğunu sübut eləyən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Neçə il əvvəl onun son kitabı Tariximiz açılmamış səhifələri ilə çıxanda mən ona zəng vurdum. Verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyiciləri gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. bir zaman demez. Açığın deyim ki bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox məni çox təbliğ eləmə. Yox çox istəmir. Bu cür bir insandır. Təbii ki Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların sxemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğru da Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır. Çox gözəl. Tadeusz Svetakovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20-ci illər adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetində nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi çünki Azərbaycan tarixi haqqında keçən məlumatların acısı idi. Bizlər. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhmətli Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çap olundu və Süleyman müəllim Qarabağ həqiqətlərin və tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüş.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, zangor xusu içində, zangor xusu içində.
Süleyman müəllim Türk Tarix Qurumunun və bu tarix qurumunun üzvünə Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə görə seçilməmişdir. O eyni zamanda Türkiyədə türklərlə bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüdür. Süleyman müəllim xüsusilə 80-cilərin ikinci yarısında gözündə böyük problemlər başlamışdı. O problemlərə baxmayaraq Süleyman müəllim Türkiyədə də eyni enerji ilə ümumiyyətlə türklərin tövlütə gerçək tarixinin tanıdılması istiqamətində türk alimləri ilə də çiyin-çiyin işləmişdi və bu xidmətlərinə görə o belə ödüllərə layiq görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman müəllimin itkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə türk dünyası üçün bir itki.
Bunu mən bir də bilmək istəyirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağrıdıq, çox üzüldük. Amma Bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhret falan axtaran adam değildi. Ki hansı yerde dəfin olunsun, qətiyyən. O belə şeyleri sevmez. Ama bir vətənində, həm de bu ölen insanın bir bastırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harda torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəslə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlirik ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir də bir xatirəm də deyim ki, bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadır. Süleyman müəllimin yetirməsi, o da tarix elmər doktordur, professordur. Ondan Süleyman müəllim ilə getirdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər və söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziyə yazacağam. Amma söhbət elədi Mira xanım Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şey. Çox gözəl şey. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirləridir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən hökmən. Amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi, yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazında nəyə yazacağım? Amma taleyə gətirdik. Mira xanım Süleymanın qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri ala bilmədi. İndi də mən o şeirləri yandırır ki, mən gətirdiyini o şeirləri alardı. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada, vaxtı ilə hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtaramam.
İz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları sənin bu halını nədən ayıraz. Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsməyirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlayan yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə hanı tay, araz.
Təşəkkür edirəm, Boran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsində həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdi andılar. Həmkarı, tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər izdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.